koa se situata në mënyrë plotësuese do të komplikojë raportet mes vendeve fqinje me atë që do të rritet baraj menaxhimit të krizës së migranteve si dhe presioni ndaj Republikës së Maqedonisë. Ka theksuar Vlado Kambovski, kryetari i Akademisë së Shkencave të Maqedonisë. Ndryshe edhe përkundër marrëveshjes mes Bashkimit Evropian dhe Turqisë për të kthyer prapa të gjithë migrantët posa atyre që janë nga Siria, në Maqedoni akoma po qëndrojnë rreth 1100 migrantë në qendrën tranzituese në Tavanovs, pjesa më e madhe e të cilëve janë nga Afganistani, Irani dhe Iraku. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupje, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka mbajtur sot në Havanë një konferencë të përbashkët për media me homologun kubanez Raul Castro. Dy liderët janë zotuar se do të bashkëpunojnë në disa fusha, por kanë pranuar se marrëdhëniet e tyre nuk do të transformohen brenda NATO-s. Për detajet dëgjojmë materialin në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ndodhet për vizitë historike në Kubë. Ai është presidenti i parë amerikan që viziton këtë vend qysh nga revolucioni i vitit 1959, i cili ka pasuar me dekada të armiqësisë midis dy vendeve. Obama ka takuar presidentin e Kubës Raul Castro, me të cilin ka mbajtur edhe një konferencë të përbashkët për media. Castro ka thënë se SBA-ja dhe Kuba do të bashkëpunojnë në disa fronte, veçanërisht në tregti. Ai ka thënë se dy vendet duhet të bëjnë praktik artin e bashkëtesës së qytetruar. Castro po ashtu ka thënë se embargoja tregtare dhe prania e SBA-s në Guantanamo janë pengesa për marrëdhënie normale. Në Guantanamo, SBA mban një burg ushtarak. Duke folur në të njëjtin takim me gazetarët, Obama ka thënë se kjo është koha e shpresës së re për të ardhmen. Ai ka falendëruar homologun kubanez për frymën e cilëtërsisë në bisedimet e tyre. Obama ka pranuar se marrëdhëniet me Kubën nuk do të transformohen brenda NATO-s, por ka thënë se është i gatshëm të ndjek lidhjet komerciale, të cilat prodhojnë vende pune për amerikanët dhe kubanezët njësoj. Për dekada me radhë, SBA-ja dhe Kuba nuk kanë pasur raporte. Kjo gjendje është shkaktuar nga rëzimi i diktatorit kubanez Fulgencio Batista nga lideri komunist Fidel Castro me 1959. Batista ka gëzuar mbështetjen e SBA-s. SBA më pas ka ndërprer marrëdhëniet me Kubën dhe ka vendosur embargo tregtare. Por Obama, dy vjet më parë, ka zhvilluar bisedime të fshehta të cilat kanë çuar në njoftimin se dy vendet do të rivendosin marrëdhëniet diplomatike. Qysh në dhjetor të vitit 2014, ka pasur disa momente simbolike të tilla si takimi i parë formal midis presidentëve Obama dhe Castro në një konferencë rajonale në Panama dhe hapja ambasadave përkatëse në Havana dhe Washington. Shumë kubanezë shpresojnë se ekonomia atyre do të marrë një shtys të re nga hapja dhe investimet amerikane.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Serbi kanë bërë të ditur se një person ka shpërthyer një granat dore në një furrë buke në Beograd duke vrarë veten. Nuk ka raporte për viktima të tjera. Dëshmitarët kanë thënë se personi në fjalë ka detyruar të gjithë të dalin nga furra e bukës përpara se ka aktivizuar granatën. Policia ka thënë se është duke hetuar motivet e shpërthimit. Sipas mediave lokale, dyqani është në pronësi të Bratislav Petkovićit, ish ministri i kulturës dhe ish këshilltari i presidentit serb Tomislav Nikolić. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka thënë të hënën se vendi i tij është duke vuajtur një nga valët më të mëdha të terrorizmit në historinë e tij, por është zotuar se do të shtyp xhihadistët e Shtetit Islamik dhe rebelët kurd që qëndrojnë pas një varg sulmesh. Do t'i godasim këto organizata terroriste sa më fort që të jetë mundur, ka thënë Erdoğan në një fjalim në Stamboll. Dy ditë pas një sulmues i dyshuar i Shtetit Islamik ka hedhur veten në erë në një lagje të Stambollit duke vrarë katër veta. Të përballur me strategji të reja të terroristëve, ne do të zhvillojmë mënyra të reja të luftimit, ka thënë Erdoğan, duke e premtuar se vlera demokratike nuk do të sakrifikohen në luftë. Prokurorët belgë kanë thënë se kanë identifikuar edhe një shoqërues të sulmuesit të dyshuar të Parisit, Saleh Abdeslam, i cili është kapur javën e kaluar. Najim Lakro, 24 vjeç, është ende në arrati. Prokurorët kanë thënë se ai ka përdorur identitet të rrem dhe se ADN-ja e tij është gjetur në shtëpi të përdorura nga një rrjet i dyshuar xhihadist. Abdeslam është kapur të premtuar në Bruksel dhe vazhdon të merret në pyetje. Në sulmet e nëntorit të kaluar në Paris janë vrarë 130 veta. Përgjegjësinë për këto sulme ka marrë grupi i ashtu quajtur Shteti Islamik. Një gjykatë në jug të Rusisë ka konstatuar se pilotja ukrainase Nadia Savchenko është bashkëfajtore për vrasjen e dy gazetarëve rusë në lindje të Ukrainës në vitin 2014. Gjykatës i Leonid Stepanenko ka nisur të lexojë sot vendimin. Ai ka thënë se Savchenko ka shkaktuar qëllimisht vdekjen e dy personave mbi motive të urrejtjes dhe armiqësisë. Prokurorët duan që Savchenko, e cila i mohon akuzat, të dënohet me 23 vjet burgim. Ajo thotë se është kapur në lindje të Ukrainës në qershor të vitit 2014, derisa ka luftuar me një batalion vullnetar kundër separatistëve prorus dhe se më pas është dërguar në Rusi. Besimi i rusëve në presidentin e tyre Vladimir Putin ka rënë për 10% vitin e kaluar, sipas një ankete të realizuar në periudhën 11-14 mars nga qendra e pavarur Levada. 73% të anketuarve kanë thënë se i besojnë Putinit, krahasuar me 83% që kanë dhënë përgjigje në njëjtë vitin e kaluar. Rreth 19% kanë thënë se nuk i besojnë presidentit rus, krahasuar me 14% në vitin 2015. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na ndiqni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mbrëmjes. Ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.